Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa alfajiri Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki. Anayekaribisha hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumatatu tarehe 20 mwezi huu wa Mei mwaka 2019. Karibu sana. Leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya ujumbe wa wanajeshi wa Kenya huko Cameroon kujionea jinsi ya kazi za maendeleo zinavyofanyika katika eneo lililokabiliwa na ugaidi.
Na katika jamii na maendeleo tunazungumzia utamaduni wa uchongaji meno Tanzania kama inavyoelezwa kwenye kitabu cha watoto cha Sanda.
Kilicho nisukuma zaidi ni baada ya kupata watoto wawili ambao ni wadogo na wamezaliwa hapa Marekani. Na mimi nilitaka sana wajue historia ya Tanzania na tamaduni zetu za kule nyumbani.
Nam basi, ripoti hiyo na nyinginezo utazipata katika Kumekucha Afrika katika nusu saa zijazo. Usikose kubaki pamoja nasi, lakini kwa hivi sasa nampisha Mkamiti Kibayasa tusomee taarifa habari.
Chanzo kimoja cha usalama kilieleza jana kwamba watu takriban 16 walijeruhiwa katika mlipuko uliolenga basi karibu na makumbusho ya Pyramids ya Giza huko Misri. Maafisa wa usalama walisema basi lilikuwa linawasafirisha watu 28, wengi wao ni watalii kutoka Afrika Kusini. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha vioo vya mabasi vimelipuka au kupasuka. Waziri wa utalii wa Misri Rania Al-Mashat aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kuhusiana na ajali hiyo, akieleza kwamba kati ya abiria 28 waliokuwemo ndani ya basi, serikali inathibitisha kuwepo majeruhi kadhaa na watatu wanapatiwa huduma kwenye hospitali kama tahadhari. Hakukuwa na madai yoyote ya kundi kuhusika na mlipuko huo. Maafisa walisema balozi wa Afrika Kusini Vusi Mavimbela na timu yake huko Misri wanawatembelea waathirika katika mahospitali. Mlipuko ulitokea karibu na jumba la makumbusho la Grand Egyptian ambalo linafanyiwa ukarabati karibu na Pyramids ya Giza. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa Iran, ikiitishia kwamba itaiharibu kabisa kama itashambulia Marekani au maslahi ya Marekani. Rais Trump aliandika kwenye Twitter jana Jumapili kwamba Iran inataka kupigana, basi itakuwa ndio mwisho wa Iran. Aliendelea kuandika, usijaribu kuitishia tena Marekani. Siku tatu za nyuma, Trump alionekana kujitenga na msimamo wa kibabe dhidi ya Iran, akisema atakuwa tayari kuzungumza na Tehran. Alipoulizwa na mwandishi wa habari huko White House kama Marekani ilikuwa inaenda kwenye vita na Iran, Trump alijibu kwamba hadhani kama hilo litatokea. Lakini hakuja kuwepo na mashauriano katika mivutano kati ya Marekani, washirika wake wa kikanda na Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema roketi za kiwango cha chini zilianguka ndani ya eneo la kijani la kimataifa huko Baghdad, karibu na ubalozi wa Marekani hiyo jana Jumapili. Hakuna majeruhi au uharibifu ulioripotiwa. Msemaji wa komandi ya Marekani Captain Bill Urban alisema Pentagon ilifahamu mlipuko nje ya ubalozi, ikiongeza kuwa hakukuwa na vifo kwa Marekani au ushirika, na pia maafisa usalama wa Iraq wanachunguza tukio hili. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia Khalid Al-Falih amewaambia waandishi wa habari jana kwamba kumekuwepo na maridhiano kati ya mataifa yanayozalisha mafuta kwa wingi duniani OPEC na washirika wa uzalishaji mafuta duniani juu ya haja ya kupunguza kiwango cha uzalishaji mafuta, lakini amesema nchi yake itakuwa tayari kujibu mahitaji ya kile alichokieleza soko dhaifu. Al-Falih alikuwa akizungumza baada ya kumalizika kwa mkutano wa mawaziri wa OPEC na yale yasiyo wanachama mjini Riyadh, Saudi Arabia.
Waziri Falih akisema kuna uwezekano wa kupunguza uzalishaji katikati ya mwaka huu wa 2019 kama ilivyokubaliwa na wanachama OPEC na wasio wanachama, na hilo ndilo swala kuu lilojadiliwa hapo jana, lakini anasema mambo yanaweza kubadilika mwezi ujao. OPEC pamoja na Russia na mataifa mengine yasio wanachama wazalishaji mafuta ambao wanaunda ushirika unaofahamika kama OPEC Plus walikubali kupunguza uzalishaji mafuta kwa mapipa milioni 1.2 kwa siku kuanzia Januari mosi kwa miezi 6, makubaliano yenye lengo la kupunguza akiba ya mafuta na kuwezesha bei kupanda. Usafirishaji wa mafuta ya Iran unatarajiwa kupunguka zaidi mwezi huu pamoja na usafirishaji wa mafuta wa Venezuela ukishuka tena mnamo wiki chache zijazo, zote kutokana na vikwazo vya Marekani. Falih amesema mahitaji ya mafuta katika nchi za Asia yameongezeka huku mahitaji ya Marekani kwa mafuta ya Saudia yamepunguka.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Raia wa Sudan wanamkosoa balozi mdogo wa Marekani nchini mwao Stephen Coats kwa kula iftar pamoja na mmoja wa babe wa vita anayefahamika sana huko Sudan. Balozi mdogo Coats alihudhuria mlo wa kufungulia saum katika mwezi wa Ramadhan iftar mwishoni mwa wiki na Mohamed Abdan Dagolo, ambaye wanamgambo wake wanashutumiwa kufanya ukatili katika jimbo la Darfur na maeneo mengine ambapo matukio ya mwisho yalifanyika wiki iliyopita. Dagolo anafahamika kwa jina la utani Hemeti, ni kamanda wa wanamgambo wa Rapid Support Forces. Awali Hemeti alikuwa kamanda wa wanamgambo wa Janjaweed ambao wanashutumiwa kwa mauaji halaiki huko Darfur zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Wakati Marekani ilipoongoza jumuiya ya kimataifa katika kulaani mauaji huko Darfur na kutoa wito kwa wahusika kufikishwa kwenye vyombo vya sheria, Coats na Hemeti walikuwa na kukaa pamoja kula iftar kwenye meza wakiwa na watu wengine wawili. Tukio hilo liliandaliwa na Sultan Ahmed Ali Dinar, kitukuu wa mfalme mmoja wa Darfur. Rais Donald Trump wa Marekani jana Jumapili alimshambulia mbunge Justin Amash kama hana uzito sana baada ya mbunge huyo wa jimbo la Michigan kuwa Mrepublican wa kwanza kutoa wito kwa Trump afunguliwe mashtaka. Kiongozi huyo wa Marekani alisema hakuwa rafiki na mbunge huyo aliyebungeni kwa mhula wake wa tano, akidai kwamba anampinga Trump pamoja na mawazo na sera nzuri za chama cha Republican, akifanya hivyo kwa ajili ya kujulikana kupitia utata unaoibuka. Trump alisema Amash kwa bahati mbaya anaingia mtegoni mwa wakosoaji na wapinzani wa Republican moja kwa moja. Amash anawaunga mkono mara kadhaa wa bunge wa Democrats wanaodai kwamba Trump alijiweka kwenye visa vya kufunguliwa mashtaka kwa kujaribu kuzuia uchunguzi wa miezi 22 uliofanywa na mwendesha mashtaka mkuu Robert Mueller kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Baadhi ya Democrats bungeni wanatoa wito kwa Trump kufunguliwa mashtaka, japokuwa spika wa bunge Nancy Pelosi hajatoa uidhinishaji wa kuanza usikilizaji wowote wa kufunguliwa mashtaka, huku akiacha wazi uwezekano wakati kamati ya bunge ikikusanya ushahidi mpya wa uhusiano wa biashara za Trump, kodi na kuwepo kwake White House kwa zaidi ya miaka miwili.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Lakini habari yenye uzito hii leo inatupeleka huko Kamerun. Mkamiti, unasemaje?
Haswa kama tulivyoeleza kwenye vidokezo vyetu vya matangazo haya hapo awali, ni kwamba ujumbe wa jeshi la Kenya hupo nchini Kamerun kuweza kupata ujuzi na kubadilishana maarifa juu ya jinsi kikosi cha uhandisi cha jeshi la Kamerun kinavyoweza kufanya kazi za ujenzi wa barabara katika maeneo yanayoshambuliwa kila wakati na wapiganaji wa Boko Haram. Lengo la zoezi hili ni kuweza kutumia maarifa watakayopata kwa ajili ya ujenzi pamoja na maendeleo ya maeneo nchini mwao yanayokabiliwa na kitisho cha kundi cha Al-Shabaab linalotoka nchini Somalia. Abdu Shakur Abud umekuwa ukifuatilia taarifa hii ya mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka. Inaeleza nini hasa kwa undani kuhusiana na ripoti hii?
Ripoti yake inaeleza kwamba ujumbe huu wa Kenya umekuwa nchini Kamerun kwa siku kadhaa sasa, ukifuatilia jinsi kikosi cha wahandisi wa jeshi la Kamerun kinavyofanya kazi. Kikosi hichi kinajenga sehemu ya barabara inaunganisha mji wa kaskazini wa Kuseri hadi mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kufikia jimbo la Borno kaskazini mashariki ya Nigeria. Kanali Jackson Kamgain, mkurugenzi wa kikosi cha uhandisi cha jeshi la Kamerun, anasema wamezindua upya mradi huo unaofadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia mwezi March mwaka 2018 baada ya kutoshughulikiwa kwa miaka 4.
Dans la plupart de nos pays, le génie militaire est exclusivement consacré aux activités liées à la guerre.
Mais tangu uhuru mwaka 1961, kikosi cha uhandisi cha jeshi la Kamerun kimeshiriki kikamilifu katika maeneo ya vijiji na miji na kuhakikisha miradi muhimu katika maeneo ya mapambano hayashughulikiwe kama katika nchi nyingine ambako idara ya uhandisi ya jeshi huzingatia katika maeneo ya mapambano na vita ambayo jeshi naweza kuingia kwa urahisi peke yake.
Mradi huo wa hivi sasa ulisitishwa mwaka 2014 kufuatia shambulio kwenye kambi kuu ya wakandarasi wa Kichina waliokuwa wanajenga barabara, ambapo wafanyakazi wake 10 walitekwa nyara na wapiganaji wanaotumiwa ni Boko Haram. Watekanyara waliiba pia magari 10 na shehena ya vipulizi. Wafanyakazi walifanikiwa kukimbia, lakini makampuni ya ujenzi wa barabara yalikataa kurudi kuendelea na kazi huko wakiogopa magaidi wako katika eneo hilo. Serikali ya Kamerun iliwashawishi wafadhili wa mradi huo kwamba kikosi cha uhandisi cha jeshi kitaweza kujenga barabara hata wakati vita dhidi ya Boko Haram vinaendelea. Benki Kuu ya Dunia ikakubali na ikatoa karibu dola milioni 125 kwa mradi huo ambao utakamilishwa katika muda wa miezi 24. Jenerali Mahmud Muhammad Ali, governor wa kaunti ya Marsabit, Kenya, anayeongoza ujumbe wa maafisa 17 wa jeshi na wizara ya uchukuzi ya Kenya, anasema wamekwenda Kamerun ili kupata ujuzi wa taifa hilo la Afrika ya Kati katika upande wa jeshi.
The military was challenged with a very very unique situation which
jeshi likabiliwa na changamoto ya hali moja ya kipekee ambayo si ya kawaida katika kazi zake, kwa sababu ya kiwango kikubwa cha ukosefu wa usalama ambako wakandarasi hawajaonesha nia yoyote ya kutaka kufanya kazi kubwa za ujenzi katika maeneo yaliyojaa Boko Haram. Jeshi wanaonesha uongozi na kuchukua mradi huu muhimu wa kitaifa.
Alisema mpango wa serikali ya Kenya kuunganisha nchi hiyo na Somalia kwa kujenga barabara itakayoanzisha na kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili umekabiliwa na vitisho kutoka uasi wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda. Hapo Aprili 2019, kundi la kimataifa la kukabiliana na mizozo, International Crisis Group, liliripoti kwamba tangu mwaka 2015, Al-Shabaab imefanya zaidi ya mashambulizi 100 ndogo ndogo kaskazini mashariki mwa Kenya na kuua darzeni wanajeshi na polisi, hasa kwa kutumia mabomu yaliyotegwa kando ya barabara. Jenerali James Gitiba wa Kenya anayetembelea pia na ujumbe huo anasema majeshi ya Afrika yataweza kuwa na mchango mkubwa katika kupunguza maafa na shida barani humo katika hasa maeneo kadhaa ya migogoro ikiwa yatafuata njia ya miradi ya maendeleo yanayoleta mafanikio makubwa zaidi kuliko kupigana na adui. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, saa 10:30 VOA Express, matangazo yetu yanawajia kutoka hapa Washington. Na duniani leo, matangazo ya televisheni saa 1:30. Basi usikose kuwa pamoja nasi, lakini zaidi saa hizi tuendelee na habari za dunia.
Wawakilishi wa Bahrain na Marekani walieleza jana Jumapili wanafanya mkutano wa amani kuelekea ustawi mwishoni mwa mwezi Juni ili kuhamasisha mafanikio mazuri ya kiuchumi kwa Palestina kama makubaliano ya amani yanaweza kuafikiwa na Israel. White House inaahidi kutangaza mpango mpya wa amani Mashariki ya Kati katika wiki kadhaa zijazo, ambao kwa sehemu moja ulitayarishwa na Jared Kushner, mkuu wa kiume na pia mshauri wa White House wa Rais Donald Trump. Israel na Palestina wameshindwa kwa miongo kadhaa kufikia makubaliano ya amani, lakini Marekani inapanga kuonyesha vipengele vya kiuchumi vya mpango mpya wa amani kwenye mkutano wa kiuchumi utakaofanyika katika mji mkuu wa Bahrain, Manama, Juni 25 hadi 26. Ofisa mmoja mwandamizi wa White House alisema jana kwamba mpango huo unatoa wito kwa uwekezaji mkubwa katika uchumi wa Gaza, lakini uwekezaji huo utahitaji kuwepo mkataba thabiti wa usitishaji mapigano. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi atashinda muhula wa pili madarakani kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa baada ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliochukua wiki kadhaa uliomalizika jana Jumapili. Mamilioni ya wapiga kura walipiga kura katika awamu ya mwisho ya uchaguzi kwa kuchagua viti 59 katika majimbo manane ambao ulifanyika kwa awamu kadhaa kwa muda wa wiki tano. Huku chama cha Modi cha Bratia Janata Party BJP kilitarajiwa kushinda, hakuna uthibitisho wa wazi kwamba chama hicho kitapata wingi wa viti. Lakini viti vitano tofauti vya upigaji kura vilivyotangazwa na televisheni vilieleza kwamba chama hicho kilipanga kushinda kiasi cha viti 287 hadi 305, kikivuka nusu ya viti kwenye bunge lenye wanachama 545. Kulingana na ubashiri huo, chama kikuu cha upinzani Congress Party kinachoongozwa na Rahul Gandhi kitafuatia baada BJP, japokuwa kitakuwa kimeimarika ikilinganishwa na mwaka 2014 pamoja na washirika wake, ilitarajiwa kushinda viti 124 hadi 128. Takriban wahitimu 400 wa chuo cha Morehouse cha wavulana watupu kilichopo mji wa Atlanta kwenye jimbo la Georgia hapa Marekani walipata zawadi ambayo hakuna aliyetegemea kutoka kwa bilionea mwekezaji wa teknolojia Robert Smith, kwamba atawalipia wanafunzi hao madeni ya shule yaliyobaki. Smith, ambaye alikuwa mzungumzaji mkuu kwenye sherehe za chuo hicho binafsi cha watu weusi Marekani, ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Vista Equity Partners, kampuni binafsi ambayo inawekeza katika vifaa vya kompyuta, takwimu na makampuni yanayohusika na teknolojia. Smith alishatangaza zawadi ya dola milioni 1.5 kwa shule hiyo kabla ya sherehe hizo kuanza. Ahadi hii ya kuwafutia madeni wanafunzi wa darasa la mwaka 2019 inakadiriwa kugharimu kiasi cha dola milioni 40. Katika kuongezea utoaji wa zawadi hiyo, Smith alisema anatarajia washiriki hao watasonga mbele na mipango mizuri ya maisha yao ya baadaye. Rais wa chuo cha Morehouse alisema kuwa wanafunzi wengi wanania kusoma ualimu, lakini kumaliza shule huku wakiwa na mzigo mkubwa wa deni unafanya ndoto zao kutotimia.
Nam, asante Mkamiti. Sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba wananchi wa Malawi kesho wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais na wabunge. Kuna wagombea saba katika nafasi ya kiti cha rais, lakini ushindani mkubwa ni kati ya rais aliyoko madarakani Peter Mutharika, naibu wake Saluso Klaus Chilima na kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera. ni vigumu kutabiri nani atabuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki, lakini mwandishi wetu wa Blantyre Lamek Masina ametuandalia ripoti juu ya jinsi kampeni na uchaguzi utavyokwenda kutoka huko, na inasomwa hapa na Mkamiti.
Wagombea wanakwenda kila upande nchini humo kuomba kura katika kile ambacho wengi wanasema ni uchaguzi wenye ushindani mkali tangu kuanza kwa siasa za vyama vingi nchini Malawi mwaka 1993. Chama cha upinzani cha Malawi Congress Party kimedhamiria kurudi madarakani baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 1994. Baadhi ya wanachama pamoja na rais wake anayegombea Lazarus Chakwera wanasema upendeleo umekithiri katika serikali iliyoko madarakani, madai ambayo serikali inakanusha.
If there is a leader in Malawi at the moment,
kama kuna kiongozi nchini Malawi anayeweza kuiunganisha nchi nzima na kuondoa upendeleo wa kuajiri watu kutokana na ukabila na maeneo waliotoka, ni mimi Chakwera.
Makamu wa rais Chilima ambaye anaongoza chama cha United Transformation Movement UTM anasema rushwa imemfanya aondoke kutoka chama tawala. Mara kadhaa wakati wa kampeni alikishutumu chama tawala kuwa wana mpango wa kuiba kura, lakini sasa anasema upigaji kura uko salama.
Ndipo palibe hata bere zisango olongozi.
There is no one. Hakuna atakayeiba kura. Wale waliojiandikisha waende kupiga kura, wapigie kura viongozi wa UTM ili inchi endelee. Piga kura kwa busara bila woga.
Wakati huo rais Peter Mutharika anawaambia wapiga kura kuwa ataendelea kuiendeleza nchi akishinda muhula wa pili wa miaka mitano.
For the country to develop.
We have so far constructed.
Utawala wangu mpaka sasa umejenga madaraja 94 katika maeneo tofauti ya nchi hii. Hili halijawahi kutokea katika historia ya nchi, lakini tunafanya hivyo. Serikali itaendelea kufanya kile ambacho imekuwa ikifanya.
Waangalizi wanashindwa kubashiri nani ataibuka mshindi katika uchaguzi huu. Mchambuzi wa siasa Sharif Kaisi anasema matokeo yatategemea na kura za vijijini ambako zaidi ya 80% ya wananchi wa Malawi wanaishi.
Because people in town, you can see even the numbers who registered.
Hii ni kwa sababu watu mjini, unaweza kuona hata idadi ya watu waliojiandikisha sio kubwa kulinganisha na vijijini.
Takriban wananchi milioni 6.7 wa Malawi wamejiandikisha kupiga kura, na matokeo yanatarajiwa kutangazwa Mei 29.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo basi katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunazungumzia kitabu cha hadithi za watoto kuhusu utamaduni wa Tanzania na uchongaji meno, kilichoandikwa na Sabina Mugasa Bingaman, mhamiaji kutoka Tanzania anaishi hapa Marekani. Kitabu hicho kinaitwa Sanda, The Girl with the Magical Smile. Mwenzangu Mkamiti basi amezungumza naye na kwanza kamuliza kilichomsukuma kuandika kitabu hichi cha kurasa 64 ambacho amechanganya lugha kidogo Kiingereza na Kiswahili.
Kitabu hichi cha Sanda ambacho kinakuja kama Sanda, The Girl with the Magical Smile, nilisukumwa sana muda mrefu sana kuwa mwandishi wa vitabu vya watoto kabla hata sijawa na watoto mimi mwenyewe. Kilichonisukuma zaidi ni baada ya kupata watoto wawili ambao ni wadogo na wamezaliwa hapa Marekani. Na mimi nilitaka sana wajue historia ya Tanzania na tamaduni zetu za kule nyumbani. Kwa hiyo hicho pia kilinisukuma zaidi, ile ndoto yangu niliyokuwa nayo ya kuandika muda mrefu, nikasema sasa ni wakati mzuri wakati bado wako wadogo. Na swala la pili pia kunisukuma zaidi ni kuhusu marehemu baba yangu Faustin Masinde Mugasa. Alinifundisha sana kusoma vitabu nikiwa toka mdogo. Nilikuwa nasoma vitabu sana, napenda sana vitabu mpaka kipindi hiki. Kwa na yeye ilikuwa ni njia ya kumwenzi kuandika kitu ambacho kimetokana na yeye alichonipatia mimi kwenye maisha ya kwangu.
Sabina, ninafahamu kwamba umealikwa katika shule kadhaa katika jimbo la Minnesota kwenda kuzungumzia kitabu hiki cha Sanda. Nini hasa watoto wa shule wanasema wanachokipenda zaidi ndani ya kitabu hiki ambacho kimeandikwa katika lugha ya Kiingereza.
Kitu ambacho watoto wengi wamefurahia sana, ingawa kitabu kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini kule ndani nimeongezea majadiliano madogo madogo ya Kiswahili. Na mwisho wa kitabu kuna maana ya maneno yote ya Kiswahili niliyotumia mule ndani. Kwa watoto wamependa sana kujifunza lugha ya Kiswahili. Na kitu kingine wamevutiwa sana na michoro ambayo imeendana pia na hii hadithi, ambayo michoro imeonyesha mtoto wa Kiafrika, yani kuanzia kwenye ile mwanzo wa kitabu hapa juu kabisa kwenye ile jarada, inaonyesha huyu mtoto ni wa Kiafrika ambaye watu wengi wamefurahi sana kuona, maana hakuna vitabu vingi vinavyoonyesha watoto wa Kiafrika kama ndio wahusika wakuu wa hichi kitabu. Kwa hicho ni moja wapo pia. Na kingine ambacho wamefurahia sana ni utamaduni ambao hichi kitabu kimeelezea, utamaduni wa kuchonga meno. Hawajawahi kusikia, kwa walikuwa yani wana hamasa sana ya kuniuliza kuhusu hicho kitu cha kuchonga meno kinaendaje na nini. Na ilikuwa ni vizuri sana kwa sababu kitabu hiki pia kinaelimisha watu nyuma kabisa, kimeandika nini kuchonga meno na watu gani walifanya hivyo katika tamaduni za Kitanzania. Na kitu kingine kujua tu jiografia, kwamba hii hadithi imetokea Tanzania, kuna kisiwa kule cha Ukerewe katika ziwa la Victoria.
Kwa kuwa tayari umeshazungumzia swala la mchonga meno, nimeona kwamba umeenda ukamlenga kabisa baba wa taifa la Tanzania, hayati Mwalimu Nyerere. Je, yeye ni mtu pekee ambaye unadhani alikuwa anafaa kuwa katika kitabu chako, ama ni kipi hasa kilichopelekea kumchagua Mwalimu Nyerere?
Swala la kuchonga meno nilipata shida sana, kwa sababu nilikuwa nataka niandike hichi kitabu kwa uhalisia kabisa wa kuchonga meno. Kwa hiyo ilibidi nifanye utafiti, na ilikuwa ngumu kwa sababu hakuna uandishi wowote ambao umewekwa kwenye vitabu kwamba umeandika habari hii ya kuchonga meno. Lakini habari niliyokuwa nimeipata mara moja kwenye mtandao ilikuwa ni juu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba alichonga meno. Ila sikuwa nimefahamu hii habari ni ya kweli au ni watu tu wameweka. Kwa hiyo ilinipelekea mimi kutafuta familia ya Nyerere na kuweza kuongea nao. Kwa niliweza kuongea na mtoto wa Nyerere ambaye ni Madaraka Nyerere, na pia na mpwa wa Nyerere ambaye ni Kambarage. Ndio hapo nilipopata uhakika kabisa kwamba Mwalimu Nyerere alichonga meno akiwa kijana mdogo, na ni utamaduni uliokuwepo kule, haukuwa wa kulazimisha, lakini ulikuwa ni utamaduni mzuri. Na hata ukiona ile tabasamu ya Mwalimu Nyerere, kila mtu ilikuwa inampendezea.
Sabina, katika kila kazi mtu anayofanya hukumbana na changamoto zake. Ni changamoto zipi ambazo ulipata katika kitabu hiki cha Sanda?
Ni kwamba uwe tayari kukabiliana na gharama za uchapishaji na mpangilio wote wa uchapishaji katika nchi hii ya Marekani. Changamoto nyingine kwa hadithi hii ni kupata habari au ile mada ambayo unataka kuiandika katika uandishi.
Naam, huyo ni Sabina Mugasa Bingman, mwandishi wa kitabu cha watoto Sanda, akizungumza na Sauti America kutoka Minnesota hapa Marekani. Basi wapenda wasikilizaji, Jamii na Maendeleo kwa wiki hii, na tunakaribia kumaliza matangazo yetu ya leo, lakini nampisha mkamiti kwa mara nyingine tena atusomee muktasari wa habari.
Chanzo kimoja cha usalama kilieleza jana kwamba watu takriban 16 walijeruhiwa katika mlipuko uliolenga basi moja karibu na makumbusho ya Pyramids ya Giza huko Misri. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa Iran, ikiitishia kwamba itaiharibu kabisa kama itashambulia Marekani au maslahi ya Marekani. Takriban wahitimu 400 wa chuo cha Morehouse cha wavulana pekee kilichopo mji wa Atlanta kwenye jimbo la Georgia hapa Marekani walipata zawadi ambayo hakuna aliyetegemea kutoka kwa bilionea mwekezaji wa teknolojia Robert Smith, kwamba atawalipia wanafunzi hao madeni ya shule yaliyobaki. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia Khalid Al-Falih amewaambia waandishi wa habari jana kwamba kumekuwepo na maridhiano kati ya mataifa yanayozalisha mafuta kwa wingi duniani OPEC na washirika wa uzalishaji mafuta duniani.
Naam, asante sana Mkamiti kwa muktasar huo wa habari. Tukamilishia Kumekucha Afrika kwa leo Jumatatu, na hivyo tunakutakia nyote siku njema. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya haya yetu ya leo, mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud nikisema asubuhi na mchana mwema, kwaherini. Boom.